Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդեն 9-րդ օրը փակ է Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը ապահովողը Ռուսաստանն է եւ ընդդիմությանը կոչ արել աշխատել նաեւ այդ ուղղությամբ։ Ճանապարհի լարվածությանը զուգահեռ վերսկսվել են կրակոցները հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ուկրաինայում այսօր լրանում է պատերազմի 300-երորդ օրը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովը առաջարկում է մեղադրանք առաջադրել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ներորդ օրն Արցախը գտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, հայտարել է Արցախի պետնախարար օպերատիվ շտաբի Պետրո Բեն Վարդանյանը, շտաբի այսօրվա նիստումն գծելով նաև հնարավոր բոլոր սցենարներին պատրաստ լինելու կարևորությունը։ Մանրամասները լուրերից հետո Հայաստանի դիմումի հիման վրա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կքննարկվի Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, քննարկումը տեղի կունենա այսօր կեսգիշերին։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ հայց է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան պաշտոնական Երևանին մեղադրելով Լաչինի շրջանում ադրբեջանցիների ունեցվածքը ոչնչացնելու մեջ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միեդում ադրբեջանի ներկայացուցիչ Չինգիզ Ասկերով, այլ մանրամասներ ադրբեջանցի պաշտոնյան չի ներկայացրել։ Ավելի վաղ Հայաստանը ևս Միեդեր դիմել, պահանջելով պարտավորեցնել ադրբեջանին ապա շրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքի հետ կապված պաշտոնական Երևանը հապկին չի դիմել ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Դիմումներ որպես այդպիսին չեն եղել, մենք ելնում ենք նրանից, որ դա հապկ պատասխանատվության գոտուց դուրս է, գծել է Զասը։ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը տեղի կունենա դեկտեմբերի 26-ից 27-ը Սանկտ Պետերբուրգում, այս մասին լրագրողներին հայտնել է ԱՊՀ-ի գործադիր կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Լեբեդևը։ Վարչապետի գրասենյակից Ազատությանը հայտնել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի այդ նիստին հանդիպումների, մասնավորապես ադրբեջանի նախագահի հետ հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություններ չկան։ Եվրամիությունն այսօր Հարավային Կովկասում իր ներգրավվածության նոր փուլ է սկսում նոր անցումային թիմով, որը հիմքեր կստեղծի Հայաստանում հնարավոր առավել երկարաժամկետով Եվրամիության առաքելության տեղակայման համար։ 3-3 այն հայտարարել է Եվրոպական դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։ Նա ընդգծել է այդ առաքելության նպատակն է ի վերջո նպաստել կողմերի միջև վստահության ամրապնմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր այցելել է Դոնեցկի մարզում գտնվող Բախմուտ, որտեղ այժմ թեժմարտեր են ընթանում, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը։ Բախմուտը համարվում է կարևոր տրանսպորտային հանգույց, քաղաքում չդադարող գնդակոծությունների ֆոնին ըստ տարբեր աղբյուրների 70,000 բնակիչների մեծ մասը լքել է իր տունը, չեն գործում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներն այդ քաղաքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների մի խումբ Շուշիի տակ փակ է պահում Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ուղին փակ է։ Արցախի իշխանությունները ահազանգում են, որ ճգնաժամը եւ բլոկադան շարունակվում է։ Այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Ճգնաժամն ու բլոկադան շարունակվում են Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով, քանի դեռ ադրբեջանցի ցուցարարներն այդտեղ են, ամեն րոպե կարող են արգելափակել հայկական մեքենաների ճանապարհն ու նաև անցակետ տեղադրել։
Ճանապարհի կողքերում եկամնացել են ադրբեջանցիները եւ իրանք կայանացնեն կամ չկայանացնեն մեքենաները, երբ ուզենան։ Դրա համար մենք հաշվարկում ենք, որ դա անընդունելի է, երբ լրի պիտուս գան և չխանգարեն մեքենաների հանգիստ շարժմանը։ Այդ կոմից դա միակ որոշումն է, որտեղ եթե մենք ընդունում ենք, որ իրանք կայան են, ներկայացնեն նաև ինչ մեքենաներ են թողում, ինչ մեքենաներ չեն թողում, Դա դառնում է ազգային նախարարություն ստեղծելու նպատակը։
9-րդ օրն է իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիները Միջանցքի Շուշի Քարինտակ հատվածում են։ Այսօր օրը բացել են համերգային կատարմամբ։ Ակցիայի բնապահպանական հունը պահպանելու համար Ռուբիկ կուբիկներով էկոցիտ պաստառ են հավաքել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շարունակում են պնդել, որ ճանապարհը բաց է և այսօր այդտեղով դարձյալ շտապօգնության մեքենա է անարգել անցել։ Արցախից տեղեկացանք ոչ մի նոր հիվանդի տեղափոխել հնարավոր չի եղել։ 3 մեկնած շտապօգնության միակ մեքենան է վերադարձել Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ։ Արցախյան բուժհաստատություններում պահպանվում է արտակարգ իրավիճակը։ 13 փոքրիկ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Ստեփանակերտի հանրապետականում շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացի կա վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բուժպարագաների ու դեղորայքի սղության պայմաններում Արցախում շուրջ 1 շաբաթ է պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են։ Սննդամթերքի սուր ճգնաժամ առայժմ չկա, բայց Միրգ Բանջարեղենի կրպակներում արդեն միայն թանկարժեք արևադարձային պտուղներն են մնացել։
Դե մարդ չկա է, դե ֆնես։ Ապրանք չկա, լիքը մահիշտան է։
Ոչ մի բան չկա, չէ, այստեղ ամեն ինչ անվճարել եք տվել ժողովրդին։
Սուպերմարկետներում արդեն սպառվում են ամանորյա տոների համար կուտակած պաշարները։
Շաքարավազի պակասությունն է մեզ մոտ, անկեղծ ասած արդեն ծխախոտենել են պակասում։
Քիչ առաջ Ստեփանակերտում ավարտվել է օպերատիվ շտաբի նիստը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ալյուրի պաշարները բավարար են, հացի արտադրության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պաշարներից որոշ տեսակի ապրանքատեսակներ են տրամադրվել խանութներին։ Ռուբեն Վարդանյանը պաշտոնյաներին հանձնարարել է նվազագույնի հասցնել բենզինով շահագործվող ավտոմեքենաների թիվը, նախապատվությունը տալով գազով աշխատող մեքենաներին։
Հա, վաղն է թրիչքը, Երևան, Մոսկվա։
Տարվա այս սեզոնին Արցախից արտերկրի հանգստավայր կամ հարազատներին տեսակցելու գնացող ուղևորների թիվը սովորաբար մեծ է լինում։
Կգիրինք վեր ձեր տոմսերը ամբողջությամ վադրատանին։
Ստեփանակերտում գործող տուրիստական ընկերությունում անընդհատ զանգեր են ստանում։ Ավիատոմս գնաց արցախցիները փորձում են հետ ստանալ ձախողվող թռիչքների գումարը։ Ընկերության ներկայացուցիչ Սվետլանա Մովսիսյանն ասում է, անորոշության մեջ հայտնված արցախցի ուղևորներին միջազգային ավիափոխադրողների մեծ մասը ըմբռնումով են մոտենում, հայկական կազմակերպություններն էլ մեկ բացառությամբ։
Նենք ուղևոր, ով գնել էր Toms Fly One Armenia ավիաընկերությունից, թռիչքը պիտի լիներ դեկտեմբերի 13-ին։ Շրջափակման հաջորդ օրը հենց։ Իհարկե դիմեցինք ընկերությանը, բազմաթիվ նամակներ ուղարկեցինք էլեկտրոնային փոստով, բայց արձագանք չկար, ստեղծված իրավիճակում ոչ մի օգնություն չցուցաբերեցին։
Ճանապարհը փակելու պատմությունում ամեն դեպքում տարօրինակ է ռուս խաղապահների պահվածքը։ 2020-ի Եռակողմ հայտարարությունում մի քանի տեղ նշված է, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը պահպանելու է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը, սկզբում Լաչինի միջանցքում, հետո վերատեղաբաշխվելու են նոր ճանապարհի վրա։ Սակայն մի խումբ ադրբեջանցիներ եկել ճանապարհը փակել են, վրան մեր տեղադրել, իսկ խաղապահները ճանապարհը բացելու փոխարեն բանակցում են կողմերի հետ, ինչ որ առաջարկներ ներկայացնում։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը ռուսական կողմի պատասխանատվությունից գրեթե չի խոսում։ Հերթական անգամ դա դրսևորվեց ազգային ժողովում։ Արտահերթ նիստի օրակարգում ուրիշ հարց էր, բայց քննարկման առարկա դարձավ նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Գայանե Սարիբեկյանը հաղորդում է ազգային ժողովից։ Լսենք։
Ինչ է անում Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը 120 000 արցախցիներին ադրբեջանական պաշարումից ազատելու համար։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում դիմեցին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքի անվտանգության ապահովողը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Հայաստանի իշխանությունն անելիք չունի, գիտեն ինչ է պահանջում Ադրբեջանը։ Գրիգորյանն ասաց, գիտեն, Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելու նպատակով են փակել Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի պաշտոնյաներն էլ ձեռքի տակ եղած գործիքներով աշխատում են, վստահեցրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Կարող եմ ասել, որ իշխանությունը իր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները օգտագործում է ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։
Այդպես էլ չմանրամասնեց, ինչ են անում։ Փոխարենը շեշտեց, ինչ պարտականություններ ունի Ռուսաստանը Լաչինի միջանցքում։
Լաչինի միջանցքի պատասխանատվությունը հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, և ես ուզում եմ նաև ընդդիմությունից լսել հարցադրումներ նաև այս ուղղությամբ։
Այո, մենք զորակցում ենք այն խաղաղապահ ուժին, որն այսօր միակն է, որն ապահովում է Արցախի քիչ թե շատ անվտանգությունը, բայց նաև կոչ ենք արել, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։ Սա ինչի՞ չեք անդրադառնում։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը օգնության հասավ Արմեն Գրիգորյանին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հատվածներ ընթերցելով ընդդիմադիրներին փորձեց ապացուցել, ճանապարհը Ռուսաստանի, ոչ թե Արցախի ու Հայաստանի վերահսկողության ներքո է։ Ադրբեջանն էլ պարտավորվել է չվտանգել ազատ երթևեկությունը։
Բայց մի եկեք ասեք, բանա, իշխանությունն է համար մեկ պատասխանատուն, իշխանությունը պատասխանատվությունը փորձում է գցել այլոց վրա, կամ Սերժ Սարգսյանի պես մի է, թող Սերժ Սարգսյանը չասի, մեզ ցույց տվեք, թե ինչ պիտի անեն խաղապաները, ասում եմ ինչ պիտի անեն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում գրված է ինչ պիտի անեն, պիտի վերահսկեն Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ։
Ձեր իշխանությունն է հանձնել այլընտրանքային ճանապարհը Լաչինի, ձեր իշխանությունն է ստանձնել պարտավորություն լինել Արցախի երաշխավորը։ Հիմա եկել եք այստեղ, լոլոներ եք կարդում, թե գնացեք ռուսներից պահանջեք, ռուսներից էլ դի պահանջենք, բայց առաջի պատասխանատուն դուք եք։
Արցախցիների ճակատագրի պատասխանատուների ու Արցախում հումանիտար ճգնաժամի մեղավորների փնտրտուքը հունից հանեց խորհրդարանի ամենահանդարտ պատգամավորներից մեկին, իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանին։
Ես այն հին բարին չեմ ու լավը չեմ, որ սրա մասին չխոսամ։ Ուզում եք նեղացեք, ուզում եք չնդատեք ինձ։
Իշխանական պատգամավորը մոտեցավ ամբիոնին ու հայտարարեց, թե բոլոր ժամանակների անձնագրերը կարող է պատճենել ու բոլորին ապացուցել, ոտքը գետ մեկ անգամ թուրքական հողի վրա չի դրել։
Ես իմ անձնագրերս բոլորս կպատճենահանեմ և կտեսնեք, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեկ անգամ գետ ոտս թուրքական հողի վրա չեմ դրել։
Նրա նույնիսկ չեր կաշկանդել Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը, թե չի վիրավորվում, երբ իրեն թուրք են ասում։ Վարդանյանի խիստ էմոցիոնալ ելույթը լրացրեց անգամ թիմակից Ռուբեն Ռուբինյանին, որ Թուրքիայի հետ բանակցում է հարևանություն ու դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։
Ճանապարհի լարվածությանը զուգահեռ վերսկսվել են կրակոցները հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ մասին է Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այսօր գիշերը դարձյալ հրադադարի խախտում է գրանցվել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցումը կեսգիշերն անց ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հերազեկային զինատեսակներից կրակ է բացել Գեղարքունիքի մարզի կուտական գյուղի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, այլ մանրամասներ ռազմական գերատեսչությունը չի հայտնում, հավելելով միայն, որ ժամը 9-ի դրությամբ առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է այս լուրը։ Կրակոցները, սակայն, լսել են կուտականի բնակի ները։ Գյուղում դիրքերին ամենամոտը Մարտին Աթանեսյանի տունն է։ Սեպտեմբերյան հարձակումից հետո կուտականը արդեն ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։ Սեպտեմբերի 13-ի գնդակոծության ժամանակ բազմանդամ ընտանիքի տան դռները, պատուհանները վնասվել էին, կենդանիները սպանվել, իսկ ուղիղ մեկ ամիս առաջ կրկին ադրբեջանական կողմի արձակած փամփուշտը նրա 16-ամյա տղայի գլխի վրա է վերանցել։ Գիշերվա կրակոցները այս անգամ անվնաս են եղել։
Միշտ եմ քննում կարը, այնպես որ ասեմ են առաջվա օրերի նման չէ, ուղղակի կար, ձեները կար, սովորը չնա դառը։
Կուտականցին սրանք պատահական գրակոցներ չի համարում, պատմում է, դեպքեր են եղել, որ անասունը սարում արածածներից մոտեցել է դիրքերին, բայց չեն գրակել։
Հլը, եղել է օրեր, որ դեմները տենց մեր անասուններով, դեմները բացված, բանք են արել, չեն գրակել բանքները, դրանց ես են եմ զգում, որ կա հրաման, կա այդ օրը ինչ որ մի հատ բան, որ հատուկ են անում, էլի թե չէ, եթե նույն ռիթմով է տան, նույն տեմպով, ոնց որ շնամական, դեմները կայնս են, սրազու կարան վերացնեն, հատուկ օրեր են էսի անում, էլի կամ Ղարաբաղի հետ կապված, կամ մի ուրիշ բան, թե չէ, պարզ օրեր կա, այս պահին մառախուղ է, ինչ վերևը թագ է, էլի, որը մառախուղ ալեմ, ոնց որ
Սեպտեմբերյան դեպքերից հետո Գեղարքունիքի սահմանամերձ գյուղերում միայն տղամարդիկ էին մնացել, կանայք և երեխաները տարհանվել էին։ Հիմա արդեն չնայած վտանգի առկայությանը ընտանիքները վերամիավորվել են։
Փ Փակ ճանապարհը բաժանել է նաև ընտանիքների անդամների։ Երթևեկության հանկարծակի ընդհատման պատճառով մինչ այդ Հայաստան եկած Ղարաբաղցիները չեն կարողանում տուն վերադառնալ այնտեղ մնացած երեխաների հետ, հեռախոսով, ինտերնետային տեսակապով են շփվում, սպասելով ճանապարհի բացմանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուզում բալոս, իսա ճանապարհը պեցվիկյան։
Աննա Մուրադյանն ամեն վարկյան պատրաստ սպասում է, թե երբ կբացվի ճանապարհը, որ երեխաներին հասնի Ստեփանակերտ։
Արդեն նույնիսկ պայմանավորվել եմ տրանսպորտը, որ հենց բացվի ճանապարհը, որ շուտ գնանք տուն։ Իմ հետ Երաբուլում ծնում զոհված սպայի ծնողներ կային, իրանք են եկել են ու մնացել։
Ասում է, կարոտը 9 նոր շարունակ տեսազանգով է փորձում առնել։ Նույնը երեխաները, հատկապես ամենափոքրը, 3-ամյա Գարեգինը։
Փոքրը вообще չի ուզում արդեն խոսել։ Էրեք զանգել եմ, հեռախոսը գրկել եմ, պատճմասմա քեզ եմ պատճում։ Ցածրեցի, որ ճանապարհը փակ է, ասում է, տատի, այդ դրանք կարող է գիտեն, որ մեզ մի անգամ հաղթել են, պիտի մեզ կառավարեն։ Դից չի լինելու։ Այդ որ երեխաների մանկությունը սենց հանցնում, մեր երեխաների մանկությունը սենց հանցնում, երեխա մտաղոքվում է մամայի համար, որ ճանապարհին նա մնաց է, բա որտեղ ես մնալու, գիշերը հարցնում էին ինձ, են առաջին օրը, որ գորիսում էինք, բա երբ ես գալու, բա ոնց ես գալու։
Երիտասարդ կինը Երևան էր եկել ամուսնու Շիրիմին այցելության, Երաբլուր։ Ամուսինը 44-օրյա պատերազմում է զոհվել։ Վերադառնալիս Սյունիքում էր իմացել, որ Արցախ Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը փակել են բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները։ Հիմա Երևանում քրոջ տանն է ապրում, անորոշ սպասումով։
Իմ պարագայում երեխաներից մենակ ես ունեմ, իմ երեխաներից մենակ ինձ ունեն։ Մի կողմից այդ հայրական կարոտը, որ իրանց անընդհատ խեղտում է, իրանք չեն դիմանում արդեն։ Փոքր տղաս ավելի շատ է զգացմունքները արտահայտում է, անընդհատ ինքն է քայլում, ասում է, պապային կարոտել են, պապային կարոտել են։ Հիմա էլ դրան ավելացել է մամայի կարոտը։
Երեքամյա Գարեգինի փոքրիկ Առորյան արդեն երկրորդ շաբաթն է, այլ է, մայրիկը տանը չէ, հիվանդ ժամանակ կողքին միայն տատիկներն էին։ Աննան կասկած չունի, փոքրիկը կարոտից, ապրումներից է ջերմել։
Երեք չէ, առաջին օրը գիշերը ջերմում էր, ու մաման ասաց, այդ ջերմելու ընթացքում զառանցում էր, ասում է, բացեք այդ ճանապարհը բացեք։
Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով պաշտոնական տվյալներով 1100 քաղաքացի, որից մոտ 300-ը անչափահաս, տուն վերադառնալու հնարավորություն չունեն։ Նրանց մի մասը Երևանում է, մյուս մասը Սյունիքի մարզի հյուրանոցներում կամ հարազատների տանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հիմա անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Այսօր լրանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 300-երորդ օրը։ Ռուսական ուժերի սկզբնական հաջողություններից հետո սկսվեց նրանց նահանջը նախ Կիևի մարզից, հետո Խարկովի և Խերսոնի մարզերից։ Ուկրաինական ուժերը ավելի քան 74,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են ազատագրել, բայց դեռ մոտավորապես 87,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ։ Սա է պատերազմի 300 օրվա սեղմ ամփոփումը՝ տարածքներ գրավելու, կորցնելու առումով, իսկ այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը առավոտյան հաղորդագրության մեջ հայտնում է, որ անցած օրվա ընթացքում ռուսները շարունակել են հարձակման փորձերը Բախմուտի շրջանում, Դոնեցկի մերձակայքում և ռազմաճակատի ամենահյուսիսային հատվածում Սվատովա և Կրիմինայա շրջաններում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսները վերջին օրերին մի կողմից կորցրել են որոշ դիրքեր Բախմուտից հարավ ընկած հատվածում, մյուս կողմից դիրքեր են գրավել քաղաքի ծայրամասերում։ Պատերազմի 10 ամիսների ընթացքում Ուկրաինացիները ազատագրել են ավելի քան 74,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, սա Ուկրաինայի տարածքի 12.3%-ն է։ Ռուսները, սակայն, դեռ վերահսկում են մոտ 87,000 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական հող կամ երկրի տարածքի 14.4%-ը, և սա երկու անգամ ավելի է, քան եղել է մինչև փետրվարի 24-ի ներխուժումը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների այս տվյալների համաձայն ուկրաինացիներին այդուամենայնիվ հաջողվել է ազատագրել փետրվարի 24-ից հետո գրավված տարածքների մեծ մասը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ծառայությունների օրվա կապակցությամբ իր խոսքում այսօր թերևս առաջին անգամ խոստովանել է. Իրավիճակը Ուկրաինայի բռնակցված շրջաններում չափազանց բարդ է։
Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная.
Իրավիճակը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում, Խերսոնի եւ Զապորոժեի մարզերում ծայրահեղ բարդ է։
Ուկրաինայի նախագահն իր երեկվա ուղերձում հայտարարել է, թե Կրեմլը պարզապես չգիտի, թե ինչպես ընդունել սխալները։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայում, քանի որ Կրեմլում մի քանի մարդիկ չեն կարող ընդունել սխալները եւ վախենում են իրականությունից։
Вдумайтеся, Луция, Россия вже втратила в Украине майже 99,000 своих солдат.
Ուղղակի մտածեք դրա մասին, Ռուսաստանն արդեն կորցրել է մոտ 99,000 զինվոր Ուկրաինայում, ինչի համար Մոսկվայում ոչ ոք պատասխան չունի եւ չի ունենալու։
Відповіді на це запитання ні у кого в Москві немає і не буде։
Ռուսները չնայած կորուսների տնտեսական լուրջ խնդիրների ռուբլուն նորանկման մտադիր չեն կանգ առնել, հակառակը ուժեղացնում են ճնշումները նաեւ Ռուսաստանի ներսում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը մասնավորապես կոչ է արել երկրի հատուկ ուժերին այլ ավելի կոշտ գործել դավաճաններին բացահայտելու գործում։
Уважаемые товарищи, надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб։
Խստորեն ճնշել օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունների գործողությունները, արագ բացահայտել դավաճաններին, լրտեսներին եւ դիվերսանտներին։
Оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов։
Միաժամանակ պատերազմի մեկնարկից 10 ամիս անց Պուտինը չի կարողանում համոզել իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի նախագահի զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանների կարծիքով այս առումով Պուտինի երեկվա այցը Մինսկը ծախողված կարելի համարել։ Փետրվարից սկսած Ուկրաինան արևմուտքը վերլուծաբանները կանխատեսում էին, որ Պուտինը կստիպի Լուկաշենկոին զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ 10 ամիս անց, սակայն, Լուկաշենկոն դա դեռ չի արել։ Նաեւ երեկ Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին մի շարք կողմնակահարույց հայտարարություններ է արել, սակայն ոչինչ չի ասել ուկրաինական պատերազմի մասին։
Мы вдвоём соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете։
Գիտեք, մենք երկուսս էլ ագրեսոր ենք, ամենավնասակար եւ թունավոր մարդիկ այս մոլորակի վրա։
Միևնույն ժամանակ Լուկաշենկոն թեև դեռ կարողանում է ընդդիմանալ Պուտինին պատերազմին մասնակցելու հարցում, երեկ խոստովանել էր։
Ռուսաստանը պատժամիջոցների ճնշման ներքո կարող է ապրել առանց Բելարուսի, բայց Բելարուսն առանց Ռուսաստանի ոչ։
Թեև Բելարուսի զինվորները չեն մասնակցում ռազմական գործողություններին հարևան երկրում, Մոսկվան Բելարուսին է տրամադրել S-400 և Իսկանդեր հրթիրային համակարգեր, որոնք Լուկաշենկոյի խոսքով արդեն մարտական հերթապահության են դրվել։ Ազաբաբայանն Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգներում 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսի շենքի վրա գրոհի հանգամանքներ ուսումնասիրող ներկայացուցիչների տան հանձնաժողովը ավարտեց միջադեպի ուսումնասիրությունը և եզրակացրել է, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պետք է մեղադրանք առաջադրել 4 հոդվածներով։ Սա, նշեմ, որ սա առաջարկ է, որոշում ընդունելու իրավասություն ունի գործադիր մարմինը։ Մանրամասները հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լսենք։
2021 թվականի հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող կոնգրեսական հանձնաժողովը դիմում է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությանը, կոչանելով պաշտոնական մեղադրանք ներկայացնել նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Շուրջ 1.5 տարի տևած հետաքննությունից հետո ներկայացուցիչների տան 9 հոգուց կազմված հանձնաժողովը հանգել է եզրակացության, որ հունվարի 6-ի իրադարձությունների ժամանակ պաշտոնից հեռացող նախագահ Թրամփը մի շարք քրեորեն պատժելի արարքներ է կատարել, մասնավորապես նպաստել է զինված հրովության հրահրմանը, խոչընդոտել է կոնգրեսի պաշտոնապես սահմանված ընթացակարգերին, նաև հանդես է եկել կեղծ հայտարարություններով։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ կոնգրեսական հանձնաժողովի այս որոշումը զուտ խորհրդատվական բնույթ ունի և նախկին նախագահի դեմ քրեական գործառուցելու միանձնյա իրավասությունը պատկանում է արդարադատության նախարարությանը։
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Մեր հանձնաժողովը վստահ է, որ նախկին նախագահ Թրամփի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու համար այս պահին առկա ապացույցներն ավելի քան բավարար են։ Դրանք վկայում են այն մասին, որ Թրամփը աջակցել կամ խրախուսել է Կապիտոլիումում Միացյալ Նահանգների դեմ հարձակման մեջ ներքաշված մարդկանց։ Կոմիտեն լրջագույն ապացույցներ է կարողացել հավաքագրել առայն, որ նախագահ Թրամփը մտադիր էր խափանել իշխանության խաղաղ փոխանցման մեր սահմանադրությամբ ամրագրված գործընթացը։ Անցած գիշեր հանձնաժողովի եզրակացության ներկայացնելու ընթացքում հայտարում էր հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող կոնգրեսական հանձնաժողովի անդամներից մեկը, Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ Ջեյմի Ռասկինը։
That President Trump intended to disrupt the peaceful transition of power under our constitution.
Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի հունվարի 6-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Դոնալդ Թրամփի կազմակերպած հանրահավաքի ավարտից հետո նրա հազարավոր կողմնակիցներ շարժվեցին դեպի ամերիկյան օրենսդիր իշխանության կենտրոն հանդիսացող Կապիտոլիում, գրոհելով շենքը եւ խափանելով սենատի եւ ներկայացուցիչների տան համատեղ նիստը, որի ընթացքում ամերիկյան կոնգրեսականները պետք է հաստատեին Ջոզեֆ Բայդենի հաղթանակը նոյեմբերին կայացած ընտրությունների ընթացքում։ Ջեյմի Ռասկինի համոզմամբ Թրամփի կողմնակիցների գործողությունները ոչ թե տարերային քայլ էին, այլ հստակ գծված պլանի մի մաս։ Թրամփի կողմից գծված այս սխեմայի գլխավոր նպատակը Միացյալ Նահանգներում իշխանության փոխանցման առանցքային պրոցեդուրայի տապալումներ, հայտարում էր դեմոկրատ կոնգրեսականը։ Նույն կարծիքին է հունվարի 6-ի իրադարձությունները քննող հանձնաժողովի նախագահ Բենի Թոմսոնը։ 2020 թվականի ընտրություններում նա պարտվել էր և գիտեր այդ մասին։ Թրամփը, սակայն, գերադասեց ոչ թե հեռանալ զբաղեցրած պաշտոնից, այլ մի քանի մասերից բաղկացած ծրագրի միջոցով փորձեց չեղարկել ընտրությունների արդյունքները և արգելափակել իշխանության փոխանցումը։ Վերջում էլ նա իր աջակիցներին հրավիրեց Վաշինգտոն և, շատ լավ իմանալով, որ ամբողջը զինված է և ջղային, ուղեց նրանց դեպի Կապիտոլիում, հայտարում էր հանձնաժողովի նախագահը։
Pointed them to the capital.
Այն եզակի հանրապետականներից մեկը, որ համաձայնել էր մասնակցել հունվարի 6-ի հանձնաժողովի գործունեությանը, Լիզ Չեյնին, եւս վստահ է, Դոնալդ Թրամփն արեց ամեն ինչ, որպեսզի իր աջակիցների խաղաղ ցույցն ի վերջո վերաճի բռնությունների 5 մարտու մահվան պատճառ դառնալով։
He would not issue a public statement.
Շամեր շարունակ նա հանդես չէր գալիս որևէ հրապարակային հայտարարությամբ, որով կոչ կաներ իր կողմնակիցներին ծրվել եւ հեռանալ Կապիտոլիումի տարածքից։ Եվ դա չնայած այն հանգամանքին, որ նման հայտարարությամբ հանդես գալու հորդորներով նրան էին դիմում Սպիտակ տան մի շարք աշխատակիցներ եւ տասնյակ այլ մարդիկ։ Նման իրավիճակում նման պահվածք ցուցաբերած մարդը այլևս այս երկրում որևէ պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնել չի կարող, հայտարարում էր Չեյնին։
No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, Մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք, դուք դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները, լսեք մեր ռադիոհաղորդումները, կարդացեք մեր լուրերը եւ հոդվածները։ Հիշեցնեմ, մեր հասցեն azatutyun.am.